til dem jer, der lidt har fulgt mig lidt tæt på, ved, at jeg har bøvlet lidt med en dårlig ryg. Gør det til del stadigvæk, så jeg har været lidt henlagt til at sidde derhjemme og prøve at følge lidt med, men det er jo helt fantastisk at være en del af fællesskabet igen. Så det er jeg rigtig taknemmelig for. Det er ikke helt det samme at sidde og se det på en skærm, som at være med og nyde det her. Ja, jeg har et budskab i dag her, der hedder Vælg velsignelsen, glæden ved at give til Guds rige. Er det godt? Okay. Fordi jeg har set en film rigtig mange gange, faktisk. Så har jeg nok set den 14 gange, da jeg var teenager. Og da, da min hustru Annette og jeg så var på bibelskole i USA, og vi boede hos en familie, så til sidst så drillede de mig med, at jeg citerede fra den film hele tiden. Filmen hedder, og jeg er sikker på, jeg er ret sikker på, at hvis man er, jeg ved ikke, under min alder, så har man nok ikke set den. Men den hedder Korset og springkniven. Er der nogen, der har hørt om den? Okay. Se der. Okay. Men ikke så mange teenager. Hvad? Det var oprindeligt en bog, der blev skrevet, som så blev filmatiseret. Og sådan helt kort fortalt, så var det ham her. Tak. Præsten David Wilkerson, som boede sådan i et landdistrikt og havde en lille kirke, og han forkyndte der og var præst. Og så sad han en aften og læste en avis, hvor han så noget med banderne i New York. Og så bad han sig om, at jeg kunne gøre en forskel. Og så sagde Gud til ham, yes, du kører bare derhen. Startede faktisk med, at Gud talte til ham om, at hvis han nu så mindre fjernsyn og bad lidt mere, så kunne det være, der skete noget. Det var sådan indgangen til det. Og så kom han afsted. Nå, men det korte og det lange er, at han oplever rigtig meget modstand, og så på et tidspunkt så får han lejet den her store sal i New York, hvor han inviterer alle til at komme ind og høre budskabet. Og det er jo rigtig, hvad skal man sige, positivt. Men han oplever før, de første dage, at der kommer ikke nogen. Han står med en stor tom sal, og der kommer ikke en eneste. Alle de der bander, de kender ham godt. Men så finder de ud af, hvis de kører politivognene væk, og der ikke er politibevogtning, så kan det være, det er noget andet. Og så kommer så de her bander. De aftaler så, at de her to store stridende bander, og nu har vi også lydsporet til her, at vi skal udkæmpe den ultimative krig mellem de her to bander, som ligesom var de største. Og så lader vi gøre det på den måde, at når vi har hørt det der møde, så bagefter så slås vi, og vi lader de neutrale bander passe på dørene, så ingen slipper ud. Så sidste mand, der står, det er den gruppe, der har vundet. Ikke? Det var ligesom deres udgangspunkt. Men så hører de budskabet her. Og i løbet af sådan en aften, så skal de også optage en kollekt. Det gør man ofte. Det gør vi faktisk ikke i dag. Så selvom jeg skal tale om økonomi, så kan det være, at I kan føle helt trygge. Det er først næste søndag. Men det kan jo være, at I har fået penge, og pludselig finder ud af, at I bliver nødt til at give dem i dag, på baggrund af det, I hører. Det håber jeg faktisk. Men altså, lad os sige det sådan. Så skal de indsamle den kollekt, og så får de her bandeleder op, og så går de rundt. Og så går de rundt til alle de der, så står de der og kigger, så folk fisker op, så kigger de sig. Så ryster de og siger, kom så, ikke? Og de er lidt truende, de der bandeleder, så de sidder der og tømmer alle lommerne. Så det bliver en virkelig god kollekt. Og så aftaler de i baglokalet, havde de egentlig aftalt, jamen det er fint, du ved, den bande, der vinder, skal løbe med kollekten. Får selvfølgelig også alle pengene. Men så siger ham her, Nicky, som er leder af marmavnerne inde i grupperne, så siger han, nej, jeg er så træt af den prædikant. Han tror, han kan regne os ud. Lad os overraske ham. Lad os give ham alle pengene. Det vil han ikke regne med. Og så kommer de så med alle pengene. Så det var sådan en sjov lille ting, jeg havde ønsket, at jeg kunne vise jer det. Men det er sådan det der med, hvordan, hvilket syn har vi på penge? Og nu har vi snart ikke nogen penge. Jeg har ikke engang min pung med, vel? Men så har man jo den her, ikke? Der er jo næsten alting på. Den kan man betale med. Så det er måske mere den her, vi skal tale om, ikke? Den kan udløse en masse ting. Og vi kan bestemme, hvor vores penge går hen. Lad os lige læse det første, som vi har her. Det er Paulus, der skriver til Timotheus. Og vist er det, altså sandt er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Fra 1. Timotheus 6, 6-8. Nøjsomhed. Hvem kan nøjes med det, de har? har vi ikke alle sammen sådan lyst til, det kunne være ret lige at have lidt mere. Ikke? Da min hustru Annette og jeg, vi var unge præstepar i Kalundborg, så arbejdede hun som dagplejer, og jeg fik sådan en lille symbolsk løn, det var også en meget lille flok. For at få det hele til at hænge sammen, økonomisk med husleje, mad og to børn osv., så gik vi på et tidspunkt ned til kommunen i håb om at få et lille tilskud. Og det, vi præsenterede vores lønseddel, og så siger de, det der kan I da ikke leve for. Så sagde vi, nej, men ikke desto mindre, så gør vi. Men vi var ikke helt tæt nok på sultegrænsen, så vi fik ikke noget. Til gengæld fik jeg så et deltidsjob. Så igennem årene har vi oplevet både sådan at have det godt, og også at have det stramt økonomisk. Og på et tidspunkt, så havde jeg faktisk også en, der investerede i mig ved at betale en del af min teologiske uddannelse. Det er jo også en fantastisk velsignelse mod at gav lidt individuel bibelundervisning. Så, men har vi det ikke alle sammen sådan? Vi ofte synes, det kunne være rart at have lidt flere penge, ikke? Sådan lige, man kunne få ordnet huset, eller udskiftet bilen, eller tage på den der rejse, man havde drømt om, eller hvad det nu er. Måske også, tænker du også, det kunne være rart at have lidt mere til at kunne give til kirken, almennyttige formål, eller støtte nogen privatpersoner? Der kan være mange tanker. Paulus han siger også sådan her, jeg kender til at have ringekår, jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Ofte har vi bare citeret det sidste, men det er altid den sammenhæng mellem, at uanset om jeg oplever velstand eller fattigdom, så får jeg kraft fra Gud. Jesus er med mig og hjælper mig til at leve det igennem. Det står faktisk også i en af salmerne, Gud, eller ordsprogene er det, Gud, sørg for, at jeg hverken får fattigdom, så jeg forbander dig, eller overflod, så jeg glemmer dig, men et eller andet sted midt imellem. Så nogle gange er de to ting, kan være svære, men Paulus siger, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Er I klar til, at vi lige dykker en lille smule ned i rødderne, hvis man er ude i en have, der så tænker man, jeg skal lige, vi fældede et æbletræ for nogle år siden, og så ud af den der stup, så kom der en hel masse ud. Så nu har vi en æblebusk, fordi jeg ikke fik rodfræs. Så rødderne kan gå langt ned. Velsignelse af rigdom i gamle testamente. Helt bare sådan lige kort. Sådan grundlæggende. Hvilken opfattelse havde man i oldtidens gamle testamente? Det var det her med, at Gud havde skabt den materielle verden. Og ud fra den materielle verden, så har mennesker været med til at skabe eller forme noget. Så land eller jord, det var altså den vigtigste ressource, mente man. Man mente også, at man havde begrænset ressourcer. Det vil sige, at man troede ikke på, at man sådan kunne skabe rigdom. Det vil sige, at hvis der nu var 100 kroner i verden, og Nora her han havde de 90, og jeg havde de 10, så den eneste måde, jeg kunne blive rigere på, det var at få nogen fra ham. Og sådan tænkte man også lidt omkring land. Land er en begrænset ressource. Bare spørg ejendomsmæglerne. Gud skaber ikke nyt land. De kunne ellers godt tænke sig, at det er nogle steder der, hvor folk de gerne vil have en masse udsigt til marker og sådan noget. Ikke? Så hvis du har land, og jeg ikke har, så er min eneste mulighed for at få det, det er at få det fra dig. Og det sker så vanligvis igennem arv, krig, tyveri eller beskatning. I nyere tid, så tror vi på, at rigdom kan skabes gennem det, vi kalder entreprenørskab. Altså noget, vi skaber noget ud fra nogle varer. Det her, det er ikke meget mere end sand og olie, har jeg faktisk hørt, som er blevet forarbejdet, og så en masse gode idéer. Ikke? Så vi kan godt skabe noget værdi, men det troede man ikke rigtig på dengang. Men lad os prøve at se, hvor vigtigt det der med land var for Israel. Fordi der står her, at Gud tildeler landet til Abraham, hans efterkommere. Og vi ser bare lige på de her to skriftsteder. Først er fra 1. Mosebog 12. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og så senere i kapitel 15, vers 7, han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldea for at give dig dette land i eje. Så Gud kalder Abraham og giver her første gang løfter om, at han skal drage til et land. Gud vil vise ham og gøre hans efterkommere til et stort folk i det her land, han vil give ham i eje. Derfor så handler meget af Gamle Testamente om for jøderne at indtage det land, Gud har lovet dem, fastholde landet, spekulere over, hvorfor de er blevet smidt ud af landet, og finde ud af, hvordan de kan indtage det igen. Fordi de oplevede jo at blive smidt ud. De havde fået en masse advarsler, så nogen var i Babel, og nogen var i Assyrien osv., men de kom tilbage igen. Så lidt forsimplet kan vi sige det sådan på den her måde. Det er meget generaliserende. I Gamle Testamente er det generelt et positivt syn på rigdom. Nye Testamente måske lidt mere negativt. Forstået på den måde, at rigdom i Gamle Testamente ofte var et udtryk for Guds forsørgelse og velsignelse. Og ikke mindst det, at han havde tildelt dem løftelandet. Men altså, indimellem er der også advarsler til det rige om ikke at udnytte de fattige. Og faktisk i profetien om Jesu død står der også, at man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret. Der fandt ikke svig i hans mund. Så her lyder det som om, at forbrydere og rige, de er sådan lidt i samme kategori. Men sådan generelt, så havde man opfattet sig, at Gud velsignede og gav det, man havde brug for, gav land osv. I Nye Testamente, meget af Nye Testamente er skrevet til mennesker, som er landløse. Altså det, alle Paulus' breve, han skriver til folk, som ikke bor i Israel. Så det vil sige, at det var et andet fokus. Det giver sig udtryk i betydeligt anderledes synspunkter. Så det handler ikke om at tilegne sig land, men om hvordan man bruger penge på Guds rige, på sin næste og sig selv. Der var forskellige strømninger, forskellige tænkning, holdninger og lærer sneg sig også ind i kirken. Og her advarer Paulus, apostlen Paulus, den unge Timotheus, som altså var præst for et sted. Så siger han, hvis nogen fører vranglærer ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord, og den lærer, der fører til Guds frugt, er han hårdmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussioner og ordkløverier, og det skaber misundelse, kiv, bagtagelse, mistænkeliggørelse, rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft, og sat sandheden over styr. De mener, at Guds frygt skal lønne sig. Hvad skriver Paulus egentlig her? Det skal lønne sig. Det skal kunne betale sig. Eller som står på hverdagsdansk, Guds frygt skal give økonomisk udbytte. Allerede her advarer apostlen Paulus, den unge præst Timotheus, om at gå imod den her vrangforestilling, som også flere århundreder efter materialiserede sig som det, vi har hørt om sådan herlighedsteologi. Altså tesen synes jeg er, at hvis du er kristen og virkelig tror, så skal Gud velsigne dig med al materiel velstand. Du skal bare visualisere det og bede konkret. Gud giv mig den nyeste Mercedes topmodel i sort eller et eller andet. Name it and claim it. Men som vi skal se på senere, har Gud lovet at sørge for alle mine behov, men ikke nødvendigvis opfylde alle mine ønsker. Så jeg har måske brug for en bil og må bede Gud om det, men jeg kan ikke nødvendigvis mere få den bedste, nyeste og dyreste model. Det er i virkeligheden en primitiv tanke at sige, at hvis din Gud virker, så bliver du rig. Og hvis ikke du bliver rig, så virker din Gud ikke. Sådan oplevede vi det, da vi var ude at besøge af vores missionærpar på Taiwan. De sagde, der er så mange guder. Og de kan jo bare, de har så mange guder, så hvis han ikke, den ene ikke virker, så kan de bare skifte dem ud, så tager de en ny. Og så prøver de at se, om der er gevinst der. Ikke? Så det er lidt en primitiv tanke at sige, at vi kan måle, om vi er velsignet af Gud fuldt ud, ved at kigge på vores velstand. Men heldigvis kan vi også, vi kan også tænke på bare beretningen om Job, som giver perspektiv til spørgsmålet, hvorfor skal den retfærdige lide? Og mange af salmerne i salmernes bog giver også udtryk for den fornemmelse af uretfærdighed og meningsløshed, hvor de dog ofte lander i det her med, okay Gud, du er med alligevel, på trods af det hele, og hvis ikke det sker nu, så vil du senere sørge for, at retfærdigheden skal fyldest. Men kære venner, hvordan har vi det? Jeg må være ærlig at sige. Jeg er også igennem årene en, jeg har tænkt, hvorfor kan jeg ikke bare være fuldtidsansat i en kirke eller organisation, og på den måde have al min tid til at udøve mit gudgivende kald, som præst, hyrde og lærer. Men til det har jeg fundet to vigtige ting, som jeg har forligt mig med for år tilbage. For det første, Paulus nævner for de kristne flere steder, at han som apostel havde ret til at blive lønnet af menigheden, men han havde afstået for den ret. Så han havde ikke lægget nogen af dem til byrde. Over for de ældste i Efesus sagde han, at han med sine egne hænder havde skaffet det, som han selv og hans medarbejdere havde brug for. Fantastisk. Så kaldet er ikke knyttet op på, om man er ansat eller ej, eller hvor meget tid man har. Paulus han syd telt om natten og forkyndte om dagen, så han frugt rigtig meget tid. Det andet, jeg har indset, det er, at en del af mit kald, det har været at udøve mit hyrdekald som plejefar nu igennem mere end 25 år. Det vil bare sige, at vi har nogle plejefamilier her i kirken. Og hvis Gud lægger det på dit hjerte, så er der stort brug for det, vil jeg sige. Der er mange børn, der lider også i det her land. Men lad os prøve at se lidt på et vigtigt og gennemgående tema i Bibelen, når vi vender tilbage til det med økonomien. Det er nemlig forvalterskab. Før i tiden var en slotsforvalter, en person, der boede på slottet eller godset, stod for drift, personale og økonomi, og fungerede som en slags direktør for hele herligheden. I dag er det lidt anderledes. Det vil sige, at hver morgen, så når slotsforvalteren stod op i sin seng og kiggede ud af vinduet, eller gik rundt på slottet eller i slotshaven, så følte han jo, alt det her, det er mit. Jeg skal jo tage vare på det. Jeg har adgang alle steder, og jeg har ansvar for det hele. Men han vidste godt, at det hele tilhørte kongen. Okay? Så hvis vi kan sætte os ind i den tankegang, så er det sådan, Gud har det med os. Han har sat os til at være forvaltere af det, som vi har. Og vi kan også bare henvise til den her lignelse fra Matthæus 25 om de betroede talenter, hvor en mand, han skulle rejse udenlands, og så ville han give 5 talenter til en, og 2 talenter til en anden, og 1 talent til en tredje. Og når han så kommer tilbage, ham med de 5 og ham med de 2, de har fået dem til at fordoble, men ham med den ene, han havde begravet dem af frygt for sin herre. Og de 2 første, de bliver belønnet og berømmet, og den sidste, han bliver skældt ud og smidt ud for sin misforståethed af sit kald og sit ansvar. Nemlig, han skulle investere det, han havde fået. Men lad os prøve at se, og det gav mere end, nu hedder det her talenter i den her lignelse, men det er faktisk en møntfod, så det handler helt konkret om penge. Men vi kan også godt udvide at sige, at vi har fået forvaltning af meget andet, også vores tid og vores evner. Men lad os lige prøve at se, hvad David han havde, kong David, den store kong David, hvilket syn han havde på det her. Det her det er ved indsamling til at bygge det første tempel for Herren. Før det havde de jo kun det her telthelligdommen tabernaklet. Og der siger, at udbryder David det her, står David priste Herren, mens hele menigheden var til stede. David sagde, lovet vær du, Herre, vor fader Israels Gud, fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre. Ja, alt i himlen og på jorden. Dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig. Du hersker over alt. I din hånd er kraft og styrke. Det står i din magt at give storhed og styrke til alle. Så takker vi dig nu, vor Gud, og lovpriser dit herlige navn. For hvem er jeg, og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra, og hvad vi har givet, kommer fra din hånd. Herre, vor Gud, al denne rigdom, som vi har skaffet for at bygge et hus for dit hellige navn, kommer fra din egen hånd. Alt er dit. Jeg ved, min Gud, at du renser hjerterne og glæder dig over retskaffenhed. Af et oprigtigt hjerte har jeg frivilligt givet alle disse gaver, og nu er jeg med glæde set, at dit folk, som er til stede her, har givet dig frivillige gaver. Det er godt, det er mange ord og langt afsnit. Er I stadig med? Det er godt. Ellers så puff til sidemanden, hvis han falder i søvn. Der var en gang, og ja, han er faktisk til stede her, men jeg skal undlade at nævne, hvem det er i vores ungdom, som havde meget hang til at falde i søvn. Og så fandt han den her smarte stilling, at hvis han bare sad med albuerne på knæene, sådan her, så kunne man ikke lige se, hvis øjnene var lukket. På et tidspunkt prøvede jeg sådan diskret at give ham et albu, og sagde, åh, jeg sov ikke. Så det skal man passe på. Nå, men David, han siger de her ting. Forud for det her er faktisk gået, han fortæller, jeg har skaffet en masse gud, eller det der, og så siger han derefter, og så i øvrigt har jeg også givet af min egne ting. Han har ikke bare skaffet det andet sted, for han har givet en masse guld og sølv og jern og alt muligt. Alle hans hoffolk, hans ledere har givet en masse. Og så står der også her, at folket har givet frivillige gaver. Så kong David, han siger, alt tilhører Herren. 2, det vil hans forvalter, er det ikke så svært at give noget tilbage til ham og hans rige. 3, det der frivillige ofre, som på den her tid alle giver ud over de lovmæssige ofre, som de havde, for eksempel tien, daglige brandoffre osv. Så tiende, hvad er det? Det er jo 10% af, hvad man tjener til Guds rige, og hvad indbefattede det? Og her lige et hurtigt ræs igennem. Jeg håber, I er med endnu. Tiden i det gamle testament, det var et praktisk forsørgelsessystem og en åndelig disciplin i erkendelse af, at Gud ejer alle ressourcer. Så det vil altså sige, det var ikke bare en pligt, men en jævnlig påmindelse om og en erkendelse af Guds ejerskab af det hele. Tienden tilhører Herren og bliver tilsidesat som hellig, stod der. Så det vil sige, så var det ikke et spørgsmål, om vi skulle betale den. Den tilhører her. Tiende understøttede levitterne, som udøvede tempeltjeneste, som modydelse for, at de ikke havde fået noget jord. De havde ikke fået landbesiddelser. De skulle arbejde i templet. Gudstyrkerne, altså dem, der kom med ofrene, de skulle spise noget af deres offerkød i Guds nærhed, for ikke derigennem at ære ham. Det er interessant, ikke? Det er ikke bare at give noget og så vende ryggen til, men det var et spørgsmål om et fællesskab. Og en tredje års tiende skulle i særlig grad komme levitter, fremmede, forældreløse og enker til gavn, læser vi her med 5. Mosebog 26, 12-15. Og så står der også, at tilbageholdt man tienden, berøvede man Gud selv og pådrog hele nationen en forbandelse. Hvis man derimod bragte hele tienden, inviterede man Guds velsignelse ind. Læser vi om i Malakias 3, 8, 10. Og det kan vi lige læse, det skriftsted faktisk, der står sådan her. Kan et menneske bedrage Gud, siden I vil bedrage mig? I spørger, hvordan bedrager vi dig? Med tiende og afgifter. Forbandet skal I være, når I bedrager mig. Det gælder hele folket. Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskeres herre. Så det var meget tydeligt tale om henholdsvis negativ konsekvens ved at tilbageholde tienden, og positiv konsekvens ved at give den til Guds hus. Læg mærke til, at der står bring det til forrådskammeret, som vi tolker i dag som den lokale menighed. Der er nemlig nogen, der synes, at de bare kan give deres tiende til et eller andet formål, som de selv vurderer for godt. Men her var der altså til ind til fællesskabet, de bragte det. Der er et andet kraftigt skriftsted fra Haggais bog 1, hvor der står, er det tiden til, at I selv bor under tag i jeres huse, når dette hus ligger i ruiner? Derfor siger herskers herre, læg mærke til, hvordan det går jer. I sover meget, man høster kun lidt. I spiser, man bliver ikke mætte. I drikker, man bliver ikke beruset. I glæder jer, man får ikke varmen. Daglejerens løn går i en hullet på. Dette siger herskers herre, læg mærke til, hvordan det går jer. Gå op i bjergene, hent træ og byg huset. Så vil jeg glæde mig over det og vise min herlighed, siger herren. I ser frem til meget, men får kun lidt. I bringer til huse, men jeg blæser det væk. Hvorfor, siger herskeres herre? Fordi mit hus ligger i ruiner, men I har travlt med hver sit hus. Så det her, der er ikke tale om det sted om tiende, men bare en generelt forkert prioritering. At israelitterne prioriterede forkert ved at have travlt med deres egne huse, og ikke med at genopbygge Guds hus, der lå i ruiner. Så kan man sige, tienden i Nye Testamente ser vi den. Jesus kritiserede farisæernes tilgang til tiende, uden at forkaste praksisen i sig selv. Lad os se det her, Matthæus 23, der står der 23. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hykler, I giver tiende af myntedil og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Så det tyder på, at tiende fortsat er en gyldig praksis, når den er kombineret med ægte moralsk forvandling. Nutidig kristen praksis, selvom den ikke er absolut fikseret på 10%, finder bibelsk præcedens her i jødisk lov og nyder godt af at etablere nogle giverstandarder, som er rodfæstet i skriften. Betoningen skifter dog fra lovkrav til frivillig gavmildhed, altså personlig overbevisning, snarere end sådan et lovkrav. Det siger Paulus blandt andet her i 2. Korinther 9. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Så betoningen skifter altså til den her frivillige gavmildhed ud fra personlig overbevisning og at give med glæde. Men også et løfte om, at I alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Okay, så det er ikke bare sådan, at vi lige kan klare den, men vi får mere, end vi har brug for. Nå, men nu er jeg jo lidt sådan, nu er jeg lidt kontroversiel. Er I med på den? Ellers så har jeg nogle neutrale bander, der bevogter udgangen. Nej, det er bare pjat. Men det kan jo godt være, altså helt ærligt, jeg gjorde op med mig selv, jeg gad ikke komme med alle de der, jeg kender de der film, hvor der står, at hvis der er nogen lighed mellem nulevende personer og det her, så skal vi frelægge os et hvert ansvar. Det er alt sammen fiktivt opdigtet. Altså alle de der fraskrivelser, ansvarsfraskrivelser. Men jeg har det sådan, at jeg er overbevist om, at her sidder der nogen, som har dårlig erfaring med at komme i kirker, der bare taler om penge. Eller taler for meget om penge. Jeg vil bare sige, vi er en kirke, der taler for lidt om penge, men altså, det er sådan en anden snak. Ja, og Jesus talte meget om penge. Og vi skal ikke være bange for det. Fordi at hvis Jesus ikke er herre over den her, så er han jo ikke herre over det hele, vel? Så det har vi brug for. Okay. Tiende i nutiden, indvendinger og svar. Altså det første, man kunne sige, det var, og det har vi allerede kigget lidt på, man kan sige, tiende er en gammeltestamentlig tradition, som vi ikke ser eksempler på i Nye Testamente. Det er ikke helt rigtigt, fordi Jesus kritiserede farisæernes tilgang til tiende, uden at forkaste praksisen i sig selv. Man kunne også sige, at tiende det er gammeltestamentlig lovkrav, og i Nytestamentet er vi ikke under loven, men under nåden. Så der er et par meget interessante skriftsteder, vi ser fra det gamle testamente. Abrahams tiende til Melkisedek bruger Hebræerbrevet til at vise Melkisedeks forrang frem for levitterne, altså længe før levitterne blev indviet som præster, og de har fået Moseloven, så betaler Abraham tiende til en kongepræst, han møder. Og det andet, det er, at Jakob, patriarken Jakobs løfte om, at ville give en tiende del af alt, hvad Gud ville forsørge ham med, det var også flere århundreder før Moseloven blev givet. Begge dele. Det næste, det er, at man kunne sige, frem for tiende skal vi i Nye Testamente give frivilligt af et glad hjerte, så jeg vil give, hvad jeg føler for. Selvom vi skal lære at lytte og handle på Helligåndens tilskyndelse, kan vi ikke basere vigtige valg på følelser alene. Og det, man måske overser, det er, at alternativet til tiende i nytestamentlig menighed synes at være tæt på 100%. Så hvad vil du helst? Vi læser om, men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte det ud til alle efter enhvers behov. Er det ikke fantastisk? De havde ikke et velfærdssystem. De havde ikke en skatteprocent. Nu har vi en af verdens højeste. Men altså, det kan godt være, at I føler, at jeg er en ren kætter, sådan rent politisk, når jeg siger det her. Ved I hvad? Jeg betaler min skat med glæde. Er I klar over det? Ellers havde vi ikke haft det her velfærdssystem. Det gør jeg. Selvom det er et af verdens højeste skattetryk. Det er ikke sådan, jeg håber, det bliver højere, vel? Det kan jeg godt sige, men... Og at give til Guds rige, det er langt mere end en skat. Det er slet ikke en skat. En afgift, en pligt. Det er at give med hjertet. En erkendelse af, Gud, du har givet alt. Tænk, at jeg må beholde alt det her, og jeg vil bare så gerne være med til at velsigne tilbage ind i Guds rige. Da vi var i USA, som jeg sagde før, så var vi tilknyttet menighed til den her bibelskole, og der var faktisk sådan et modent par, hvor kvinden, hun havde været troende i mange år, han var sådan kommet med til gudstjeneste, og han havde også, og konen praktiserede det her med tiende, og han havde også hørt det der med tiende, og han tænkte, jeg synes ikke, det er en særlig god idé. Og så havde han også hørt det der fra Malkias 3, der med, at Gud, hvis man gjorde det, hvor Gud ligefrem siger, sæt mig på prøve dermed, og se, om jeg ikke åbner himlens vindue, og tænker, okay, men det skal jeg da nok. Jeg sætter Gud på prøve. Og så prøver han at betale tiende. Og han blev, ved hvad, han blev overrasket? Gud velsignede ham. Han manglede overhovedet ikke de 10%. Så han måtte bare overgive sig til Gud. Tak, fordi jeg opdagede den sandhed, ikke? Og dit ord er sandt. Og når jeg valgte det her i starten med at sige, vælg velsignelsen, så er det fordi, det her det er noget, at hvis du vælger at gå ind i at opleve en frihed ved at give med glæde til Guds rige, så er det bare en kæmpe velsignelse. Velsignelse for dig selv. Du er ikke bundet af finanserne, men du kan være med til at velsigne kirke og Guds rige og en masse andre mennesker. Jeg er privilegeret, synes jeg, at jeg selv voksede op i et godt miljø. Nu var der en... Ja, Francis Bacon, en britisk filosof og statsmand, har sagt det her meget berømte citat, at penge er en god tjener, men en dårlig herre. Sådan er det. Men jeg er taknemmelig for, at jeg lærte det fra barnsben. Og mine børn har også lært det. Min yngste datter fik så at vide af min søn, da hun først begyndte at tjene penge. Så sagde, nu skal du huske at aflevere 10% i kirken. Så sagde hun, nå, hvorfor det? det står der i Bibelen. Nå, okay, det var hun ikke klar over. Altså, så det der med, at man møder, der finder ud af, det kunne måske være en god praksis at lære. Og ligesom sprog og cykle og alt muligt andet meget at lære, når man er barn, ikke? Det kan blive sådan lidt vanskeligt. Så den der øvelse med at få afleveret de penge der, det kan også være en svær muskel, man lige skal opøve, når man ikke har været vant til det. Men ikke desto mindre, så oplevede jeg også som barn det der med, at så gav man, og så havde vi om foråret gav, så havde vi de her trosløfteoffre. Så blev der delt sådan nogle sædler ud i kirken, som handlede om at give specifikt til mission, og så stod der, jeg vælger her med at give, ud over de ofre, jeg plejer at give, at vil give dette. Og så var det et trosløfteoffer, for at kunne støtte missionsarbejde i andre lande. Og jeg havde ikke så meget, men det blev et lille beløb. Men det der med at lære at sige, okay Gud, jeg vil gerne være med. Jeg tror, jeg kan være med til at løfte det her. Det har været godt for mig. Jesus sagde jo noget lignende. Ingen kan tjene to herrer, han enten havde den ene og elskede den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Så sagde Jesus Kristus, som er Guds søn og verdens frelser og grundlægger af kristendommen. Der var den, undskyld. Yes. Jeg var lige bagud, eller forud, eller hvad var det? I var bagud. Ingen kan tjene to herrer, siger Jesus. Det er Gud eller mammon. Og jeg kan huske, det var Stephen Matthew, der på et tidspunkt sagde, de tilbyder det sammen. Gud står her. Og mammon, eller pengeguden, eller hvad vi skal sige, står her. Tilbyder det samme. Kom til mig. Og jeg vil tage mig alle dine behov og dine ønsker. Ha' din tryghed i mig. Men kun en af dem kan være herre i vores liv. Så, hvis nogen synes, det vil være langt, så bare roligt vi tæt på afslutningen her. Gud ejer alt og har bedt os om at forvalte det, vi har fået betroet. I erkendelse af dette, nu siger jeg det meget formodet, det her min praksis, og flere andre med mig, i erkendelse af dette betaler vi tiende. Gud har lovet at sørge for vores behov, så vi skal ikke bekymre os, men have tillid til ham. Vi skal samle os skatte i himlen, siger Jesus også, ved at give økonomisk til Guds rige. Ikke på jorden, hvor ruller rust og møl fortærer, men i himlen. Vi skal vælge at ofre økonomisk, da det er en åndelig disciplin, der viser, at Jesus er herre, også over mine penge. Og Paulus på et tidspunkt skriver til en menighed, han siger, husk nu den der indsamling til de fattige i Jerusalem, og jeg kommer og samler den ind. Husk nu at lægge pengene til side, så gaven er der. Og jeg siger ikke bare det her, fordi at de har brug for det, men I har brug for og give. Det er godt for jer. Så det er på mange måder ikke bare et spørgsmål, eller det er slet ikke et spørgsmål. Når jeg står her i dag, Martin vidste det ikke engang. Det kan godt være, han føler, han skal rydde op efter nu her bagefter, når jeg har været så kontroversiel, det ved det ikke. Men det er ikke bestilt arbejde. Og det er ikke, fordi vi skal bygge en ny sal derinde. Men jeg oplever selv en frihed ved det her. Fantastisk. Det kan være svært, når jeg synes, pengene er små, men det er stadig kun 10%, ikke? Pengene vokser, så er det så lidt større, men det er stadig kun 10%. Det er en dejlig enkel regel på den måde, hvis det er det, man vælger at gøre. Vi har ikke krav om det i kirken at gøre det, vil jeg skynde mig at sige. Men jeg vil bare gerne sige, at der er velsignelse ved det, at jeg tror på det. Og så kan man sige, at man giver med glæde. Der er nogen, der siger, hvad hvis jeg ikke kan give 10% med glæde, men kun kan give 9%, er det så ikke bedre? Måske. Jeg ved ikke. Det er også lidt spekulativt på en eller anden måde. Ikke? Men i hvert fald at give med glæde. Og nogle gange så bliver det mere end de 10%, og nogle gange bliver det mindre. Og i det hele taget så handler det om, hvordan kan jeg være med til at investere os ind i Guds rige, så Guds rige kan gå frem. Det er en kærlighedsgave, som jeg giver tilbage til ham. Så vel velsignelsen, og derfor synes jeg, det er egentlig meget konkret. Og for nogen er det måske også dybt åndeligt. Fordi, som jeg tror, jeg har nævnt før, at den første dollarmilliardær i verden, John D. Rockefeller, blev engang spurgt af en journalist, hvornår har man nok? Så sagde han, når man har bare en lille smule mere. Og det er jo materialismens ånd. Derfor vi alle sammen sidder og tænker, ej, godt bare lige bruge lidt mere. Ikke? Og på en måde, så skal vi bare løses fra det der. I Jesu navn. Og sige, de der penge skal ikke have magten over mig. Og det, man kan godt have alle mulige edle tanker. Ej, hvis bare jeg havde flere penge, så kunne jeg velsigne alle mulige andre. Ja, det er det nok, ikke? Og hvis jeg vandt 1 million, så ville jeg helt sikkert give noget til kirken og sådan noget, ikke? Men hvad med nu? Altså, der blev lavet et studie for en del år tilbage, at hvis de 10 rigeste mænd i hele verden bare gav deres formuer, så kunne alle i hele verden have mad at spise, tøj på kroppen og et sted at bo. Men det gør de ikke. Så det er op til os. Vi må alle sammen ofre det, vi kan. Amen. Og Gud, han velsigner det. Så jeg håber i dag, ikke at jeg har lagt en byrde på jer, men har forhåbentlig delt min glæde ved at give. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig. Tak for dit kæmpe offer. Tak for alt det, du har skabt. Og tak fordi du var den, der gav det største af alt. Din egen søn. Tak Jesus, at du også kom og gav af dig selv. Og gav helt til døden. Din kærlighed var ikke på ord, men handling. Og vi beder om, at vi også bare, når vi mødes her, ikke alene tilbeder dig i ord, men også i handling, når det kommer til at ofre økonomisk. Ikke så meget for kirkens skyld, men for vores egen skyld. Så vi kan få lov til at investere ind i Guds rige, og flere mennesker må opleve din livsforvandling i Jesu navn. Amen.